klaveritund .
Klaveritund . tere kõigile , kes te olete meie leeritundi täna tulnud . oleme siin koos Jaan Tammsaluga , mina olen Urmas Viilma , selleks , et liikuda koos ühiselt edasi ja eelmise tunni lõpetasime mõistega või teemaga , et meie elus on kõigil midagi , mis on püha . me teame , et piiblit nimetatakse pühakirjaks ja pühakirjaks just seetõttu , et me eeldame , et see , mis sinna kirja on pandud , omab meie elus tähtsust enam kui võib-olla see , mida ma igapäevaselt loen mujalt raamatutest või ajalehestki . ta on püha kiri . ja tänases saates või tunnis me tahamegi rääkida pühakirjast natukene sellest , mis raamat ta siis õigupoolest on . mida ta sisaldab väga üldiselt , sest selleks , et selle püha raamatu aaretesse süveneda , peab tõepoolest ikka selle ise lahti tegema , aga võib-olla saame me natukene maitset tekitada või huvi äratada ja mine tea , võib-olla ka pisut jagada juurde midagi sellist , mida inimesed ei ole ise sealt leidnud ja mida meie kahekesi kas või oma kogemusest või oma õpingutest oleme suutnud teada saada ja tahame teistega jagada .
tuleb siinkohal meelde see , et kunagi üks eestlane oli natukene hädas , sest oli soomlastel külas ja väitis oma pooliku soome keelega , et ta on palju raamatuid läbi lugenud ja soomlased püüdsid talle siis selgeks teha , et on olemas ainult üks raamatu ja ülejäänud on kirjad . ja tõepoolest soome keeles sõna raamat ongi ainult piibel ja ülejäänud on kirjad , olgu nad nii paksud kui tahes , ikka kirjad , paksemad kirjad ja õhemad kirjad . piibel ongi ju raamatute raamat , ta on raamat , mis koosneb väga-väga paljudest erinevatest raamatutest , osadest , need on vist 66 sääl , kui võtta siis ta arvuliselt ja on olemas siis kaks erinevat pühakirja suurt osa , Vana-Jõus Testament. Juutide jaoks on asi selge . Pühakiri on Vana-Testament , kristlaste jaoks on asi ka selgeks saanud , nii Vana-Testament kui Uus-Testament . aga kuidas sina soovitad leeri tulevatel inimestel piiblit lugeda või kuidas sa viid neid nagu selle teadmise juurde , et tasub uuesti kätte võtta , kui on lugema hakatud ja magama jäädud näiteks selle suure paksu raamatu kohal ja ei ole mitte millestki aru saadud ja nii edasi , kas sul on mõned nipid ?
jah , ma ei ole kunagi oma leerilastele otseselt öelnud , et milline on õige järjekord . ma tean , et omal ajal , kui olin ise noor kristlane , siis oli neid nõuandeid erinevaid , kes ütles , et võtagi algusest peale , loe lõpuni läbi , kes ütles , et võta kätte Uus Testament ja loe kõigepealt see . oli veel detailsemaid juhendeid , kus oli raamatute järjekord , piiblis olevate raamatute järjekord , et mis järjekorras neid tuleks lugeda , et oleks loogiline ja saaks asjast aru . aga mina olen tegelikult selles samas sinu Soome näite põhjal püüdnud inimesi või neile , et nad teadvustaksid , et piibel jah , on üks ainus pühakiri , üks raamatu soome keeles , aga tegelikult ta ju koosneb raamatutest . seesama 66 , mida sa nimetasid , 39 neist Vanas Testamendis ja 27 Uues Testamendis ja seal vahel veel 12 apokriivat , mis on siis sellele 66-le lisaks ja mille puhul erinevad kirikud natukene erinevalt suhtuvad neisse , aga ma olen toonud selle näite, et noh, ma arvan, et paljudel meil on kodus või vähemalt lapsepõlvest meeles raamatu riiul, kus on Anton Ansem Tammsaare kogutud teosed. Ja mitte keegi ju ei eelda, et kui ma hakkan otsast peale lugema ühest teosest kuni lõpuni välja, et see moodustab ühe raamatu. Me võime nad pidadagi üheks suureks raamatuks või üheks kogumiks, aga piiblit lugeda tähendab ka tegelikult iga nendest 66 plus 12, kui võtta ka apokrifad kätte, iga ühte tuleb vaadata ka teatud mõttes eraldi, et nad ei ole piibli 66 eraldi seisvat peatükki, millel on loogiline ajalooline kronoloogiline järjekord, vaid see on kogum raamatutest, pühadest, kirjutistest ja nad on koondatud ühte kogu teosesse, millel on pandud pealkiri piibel, mis tähendabki tegelikult nii-öelda piiblia, ehk siis raamatud või kirjarullid või raamatu kogu isegi. Ja minu juhend ongi olnud see, et lugege kas või algusest peale, kuid ärge unustage seda, et see on erinevate raamatute kogum, kus juures, et erinevad raamatud on kirja pandud erinevate autorite poolt, erineval ajal, et piibli kirjutamise kokku, kõigi teoste kirjutamise aeg on ligi 1000 aastat, kui nii võib öelda, ja see aitab natukene paremini mõista seda, mida ma loen.
Leeritund.
leeritund.
Alguslood piiblis. Kas inimesed tunnevad neid hästi tänapäeval veel või mulle vähemalt tundub, et osad arvavad, et nad tunnevad hästi, et kui ma leerilastelt näiteks küsin, et milline puuvili oli see, mis selle katastroofi alguses seal põhjustas ja paradisist välja aeti,
siis nad
kohe ütlevad õun ja nad on väga imestunud selle üle, kui ma ütlen, et see on vale vastus. See võib olla õige vastus, aga see võib olla ka täiesti vale vastus, aga piiblis on ju kirjas, siis ma näitan nendele seda lehekülge ja nad ei leia seda, et seal oleks õun kirjas. Tüüreri maalil on küll õun, no mida ta sinna pihku siis paneb, kirjutab peale hea ja kurjatundmise puu vili, eks ole, ta pidi sinna mingi vilja pihku panema Saksama oli õun selline tuntud vili tol korral. Aga on palju selliseid asju, mida inimesed kalju kindlalt teavad ja raiuvad nagu viimase instantsi tõde, et piiblis on see ja piiblis on too, piljaaegu ühte raadiosaadet kuulates teadlane väitis, et Jeesus olevat öelnud, ärge tehke minu tegude, vaid tehke minu sõnade järgi. No sellist asja ei ole piiblis kirjas ja kui sa oled teadlane, võiksid sa natuke fakte kontrollida. Nii et selles mõttes üsna palju on sellist piibli väärkäsitlemist või kindlaid teadmisi, mis osutuvad valeks piibli kohta. Aga mulle väga meeldib soovitada aegalt inimestele, et võtke mõni helesiniste kaantega piibel lahti laste pildi piibel. Lugege neid lugusid. Saage tuttavaks nendega selleks, et ei seisaks vaid hetkeks Rembrandti kadunud poja maali ees ermita siis ja ei läheks ilma, et see maal teile kõnelema hakkaks. Mina olen seisnud seal tunde hiljaaegu jälle tunde ja tunde. Iga detail kõneleb, kui sa tead lugu, mis on seal taga. Et maailma kunst, olgu maalikunst, olgu muusika, on tulvil seda, mis eeldab piibli tundmist, piibli lugude tundmist ja kui sa ei tunne, siis sa jätad ennast väga-väga vaeseks, et tasub lugeda, selleks ei pea isegi usklikuks tahtma saada.
Jah, isegi ju mõned meie nii-öelda vanasõnad, mille puhul just kui loomulikult eeldatakse, et need on meie endi eelkäijate tarkuse terad, mõnda vaatad, sõna-sõnalt piiblist maha kirjutatud või mõni meie enda keelepruugis olev sõna, mis on piibli taustaga. Ma olen ikka vahel jõulude ajal küsinud, et kui palju teist teab midagi sõimest, kus Jeesus siis pandi, kui ta oli sündinud jõuluööl, siis noh, keegi ütleb, et jah, ma mäletan küll, minu vanaemal oli talus see sõim, kus loomad siis sõid ja kui ma olen küsinud, kui palju teist või teie lastest käib laste sõimes ja kas te olete kunagi mõelnud, et miks on lasteaia siis esimesel rühmal või selline nimetus, et ta on sõim, et mis võiks olla selle loogiline tähendus, siis on kõik hakanud mõtlema tõepoolest ja see on olnud terve nõukogude aeg niimoodi. Või see sama manna, millest ka me teame, tuli taevast alla see imeline roog, mida Iisraeli lapsed sõid. Ja niimoodi me leiame oma keelepruugis väga palju asju, mis on mõjutatud piiblist ja see õhutab ju oma enda juuri otsima ja võtta kätte see sama piibel. Kui sa siin rääkisid, et raadiost kuulsid kindlat väidet, mida inimene piibliga tõestas või püüdis tõestada, siis minagi mäletan lapsepõlvest, kuidas räägiti minu suguvõsas teatud inimeste poolt, kuidas aastal 2000 tuleb ikka maailma lõpp, sest piiblis on niimoodi kirjas ja kui ma siis leeri tulin ja oma esimese piibli sain aastal 90 või 89, millal see eestikene trükk tuli, küll ma püüdsin leida seda kohta, kus see niimoodi kirjas on ja ei suutnud leida ja tean täna, et seda seal nõnda ei ole.
Saad aasta arve on üldse vist raske leida.
Väga keeruline, just. Aga tulles nüüd alglugude juurde, siis üks asi, mida ma püüan ka alati oma leeritundides rõhutada, on kogu aeg meeles pidada, millal enam vähemgi, millal võiks olla mingi asi kirja pandud. Ja kui me võtame need samad alglood, et nad on kirja pandud, noh, oletame no, suurusjärg täna 3000 aastat tagasi. Ja kui nüüd mina võtan lahti piibli või, või inimene, kes teeb piibli lahti ja hakkab lugema sealt esimestelt lehekülgedelt maailma loomise lugu ja on seda tehes väga kriitiline, et kuidas on võimalik niimoodi kirja panna, see on ju täiesti vale ja kuidas saab üldse ette kujutada, et maailm niimoodi loodi. Aga ta unustab ära, et keegi on need targad sõnad sinna pannud kirja 3000 aastat tagasi. Eestlaste kohta veel 3000 aastat tagasi ei tea, meil ei puuduvad meil andmed, kas nad oskasid midagi kirjutada. Aga keegi on 3000 aastat tagasi kirjutanud alglugudes maailma tekkimisest või loomisest, kus juures, kui me vaatame järjekorda, kuidas kõik toimub, siis ma ei saakski öelda, et see oleks väga vastuoluline sellele, mida Darwin kõigest 150 aastat tagasi kirja pani. Need mehed, kes need asjad panid sinna tuhandeid aastat tagasi kirja, olid ikka tõepoolest ilmutuse saanud, et seda kirja panna.
Ja lõpuks ei kõnele jalguslood mitte sellest, kuidas täpselt kõik sündis, vaid nad vastavad ainult ühele kõige olulisemale küsimusele, kes on selle taga. Kas see on juhuslik, kaootiline või on keegi selle taga. Ja selles seisukohast vaadates ei ole ka mingisugust probleemi ju selles, et piibli koostajad on rahulikult jätnud kaks erinevat loomislugu piiblisse sisse. Oleks ju võinud üheks kirjutada, aga nad on isegi vasturääkivusi täis. Kui me hakkame tänapäeva seisukohalt nagu vaatama, et kuule, siin on üks, siin on kaks ja nii edasi ja nii edasi. Ja et juba siis, kui piiblit kirja pandi, ei olnud nagu olulisimaks asjaks see, et teha üks kindel lugu, vaid kõnelda sellest mitmes erinevas variandis, et keegi on seda kõike tahtnud. Keegi on hoolinud, keegi on kinkinud, keegi on annud võimaluse. See ei ole juhuslik, sina ei ole juhuslik, maailm ei ole juhuslik, miskit ei ole juhuslik.
Jah, see sama, mida sa ka praegu ütled, et keegi on seal taga. Piiblit ei tohigi või ei saagi lugeda eeldusel, et sealt võiks leida Jumala eitust. Inimene on või need inimesed, kes on kunagi piiblisse oma kirjatööd kirjutanud või kelle kirjatööd on piibliks kokku kogutud, olles täpsem. Nad kõik on hakanud kirjutama eeldusel, et Jumal on olemas. Ehk siis eeldada, et Jumalat ei ole, et olla ajal ei osatudki. Ja see sama näide, et kui me võtame piibli esimese lehekülje ja loeme maailma loomist ja siis pöörame teise lehekülje ja seal
jälle hakkab pihta
ja hoopis teises järjekorras loomislugu, see näitab, millise pühadustundega suhtuti nendesse kirjutistesse, mis on sellesse raamatusse kokku kogutud. Tõepoolest, kui inimene võtaks kätte ja tahaks kirja panna algusest lõpuni loo, maailma algusest kuni maailma lõpuni, mida me teame ju, et piibel sisaldab alates siis esimesest Moosese raamatust kuni ilmutusraamatuni, siis inimene püüaks seda teha tõepoolest nii, nagu me loeme täna väga häid kas või fantaasiakirjandust või tõesti vana hea Tolkieni sõrmuste isand, kus kõik detailid on nii läbimõeldud, kus kõik niidid jooksevad kokku, kus ükski niidi ots pole jäetud rippakile, kus pole ühtegi vasturääkivust, sest see on nii inimlik. Inimene tahab olla täiuslik. Piiblist me leiame lood sellest ajast, kui nad olid kirjutatud, ja need, kes on sinna nad kokku kogunud, on respektiga seda teinud. See on olnud püha kiri ja nad kõik tunnistavad üht, nagu sinagi ütlesid, nad tunnistavad Jumalast. Ja see on kõige olulisem. Need detailid, kas see oli õun, pirn või viigimari või mis iganes, see ei olegi tegelikult oluline. Ka kui me tuleme selle sama pattu langemise juurde, see on nagu põhimõtte küsimus. See on see, et sa ütled lapsele, et sa ei tohi võtta seda kommi praegu. Kas ta on komm või õun või mingi muu asi, sind ju ei ärrita see, kui laps lõpuks selle kommi sööb. Sind ärritab see, et ta astus üle sinu poolt seatud reeglist. Sul on omad põhjused loomulikult, kui sa sead neid reegleid. Ja siin on, tuleb välja see sama. Inimesel oli vabadus teha, mida iganes, süüagi kõikidest puudest. Absoluutselt kõikidest, välja arvatud ainult ühest. Kus juures inimesel oli õigus süüa ka elupuust. Aga selle järgi hakkas ta igatsema alles pärast seda, kui ta oli söönud hea ja kurjatundmise puust, millest ta ei tohtinud süüa. Ainus, millest ta süüa ei tohtinud ja see oli see, mida ta tahtis. Ja siis veel üks väär arusaam. Aadam ja Eeva, ja see näitab ka jälle, kuidas me oleme mõjutatud võib-olla sellest samast kunstist, kui sa siin tõid selle Rembrandti näite. Millegi pärast patu mõiste seostatakse seksuaalsusega. Ja kui me nüüd vaatame piibli alglugusid, siis ainus fakt, nii-öelda fakt, mis võiks kuidagi viidata millelegi seksuaalsele, selle ajal, kui Aadam ja Eeva on veel siis seal paradiisi aias või enne patu langemist, on see, et nad on alasti. Aga mis pat see on? Sa oled alasti. Ja esimene nii-öelda seksuaalakt järgneb alles pärast seda, kui nad on paradiisist välja heidetud. Ehk siis patu sidumine ainult seksuaalsusega või just sellega on ilmselge piiblise oma mõtete sisse kirjutamine. Seda seal ei ole. Seal on ilmselge jumalast taganemine ja selja pööramine ilma andeks palumata. Ilma kahetsemata.
Sul anti tuhanded võimalused ja sulle öelge, et hoia eemal ainult ühest asjast. Aegalt on minu käest küsitud, et miks jumal nii julm oli. Et ta selle ühe võimaluse sinna aeda pani, ta oleks võinud ajast väljas poole ju selle panna. Siis inimene on ju nõrk ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma olen ikka küsinud ka nendalt küsijatelt siis, et kuidas te oma lastega teete, et kas te nagu välistate kõik võimalused, et nad võiksid eksida. Sel juhul te peaksite nagu kätkile lööma lauat peale ja toitlustamise kuidagi läbi augu tekitama, sest igasugune võimalus sealt välja tulles on võimalus ennast ära lüüa, võimalust auto ette sattuda ja nii edasi. Kui me tahame täiskasvanud inimest kasvatada, siis peab olema tal võimalus valida nii hea kui kurja vahel, nii halva kui hea vahel ja nii edasi, et Jumal ei ole teinud robotit. See on Jumal armastus üks suurimaid märke, et ta andis võimaluse ka keelust üle astuda, aga ta ütles, mis juhtub. Madu ütles, see ei ole nii. Jumalal on mingid muud plaanid. Aga Jumalal oli see nii.
Jah, ja see vaba tahe, mis on ka pärast patu langemist endiselt meil kõigil inimestena olemas. Vabadus otsustada. Ja see on ju ka see, mida me piiblist võime lugeda. Meile näidatakse teed, meil näidatakse valgust ja öeldakse ka, et kui sa valguse suunas ei liigu, siis järgneb pimedus või siis sa kobad pimeduses või noh, kirjeldatakse seda lõpuks päris pilkase pimeduse ja suure hukatusena, aga inimesel on vabadus.
Hoiatatakse ka karide eest, eks ole?
Täpselt.
Nagu laevasõidul ei öelda ainult, et vaadake, siin on meri, siin on laev, hakka sõitma või öeldakse, et selles meres on ka karisid, aga on ka vaba tee. Ja ma juhatan sulle vabat teed, aga mina otsin karid üles. Aga mul on öeldud seda.
Jah, meil on antud valida ja valikute tegemine on meie enda käes. Ja üks asi, mis seal alguslugudes, millele ma alati ka tähelepanu suunan, on see, et kui Jumal siis küsib Aadamalt, mis sa teinud oled, siis ta ütleb nii toredasti.
Naine, kelle sina mulle andsid?
Jah. Ta ütleb, naine, kelle sina mulle andsid. Et me näeme, et mitte ainult naine ei ole süüdi, vaid
Jumal ise
on süüdi.
Sa siukse mulle andsid siis?
Täpselt. Ehk siis inimese loomupärane kuidagi selline, see meie negatiivne külg otsib alati süüdlasi mujalt. Ja kui muud ei ole võimalik, siis me näitame näpuga ikka Jumala peale. Nii et see on juba algusest peale nii. Ja vahel on ju ka küsitud, et huvitav, milline oleks inimkonna ajalugu, kui, kui Aadam ja Eva oleks oma süüd tunnistanud ja oleks andestust palunud. Kes teab, kuidas siis kõik need asjad oleks. Aga täna me näeme, et see võimalus meil on antud nüüd juba siis Kristuses ja temast me räägime veel nende saadete jooksul palju ja palju.
Leeritund.
Leeritund.
Siin selle süüdistamise juures ehk veel üks näide, mis mulle endale väga meeldib, mis mind ennast väga, väga omal ajal nagu valgustas, oli veel kooli koosolekul, kus kooli õpilaste vanemad olid kuidagi väga üles kihutatud õpetajate ja direktori vastu. Kool on kõike valesti teinud ja see süüdistamine läks nagu väga ägedaks. Ja siis koolipsühholoog tuli nagu need vanemate ette ja ütles, et teeme katse. Et näidake näpuga kõik kellegi peale, näiteks direktori peale. Ja nüüd vaadake näppude vahekorda. 1-3, kelle kahjuks võid ise aimata, millised näpud kuhu poole näitavad, kui sa kellegi poole näppu näitad. 3 su enda poole ja vaadake seda ühte näppu veel. See on üles taeva poole. Nii et kellegi peale näpuga näitamine, kellegi süüdistamine, kui me seda nagu näppudega püüame, käega püüame nagu teha, siis me saame aru, milline on meie olemus, patulangenud olemus. Ikka on teised süüdi. Vanemad on süüdi, kool on süüdi, kasvatus on süüdi, riik on süüdi, valitsus on süüdi, kõik. Patulangemise loos on see kõik enast ära näidatud, milliseks meie olemus muutub, kui me läheme kallale nendele asjadele, mille kohta meid on hoiatatud, et need võivad jama kaasa tuua. Keelatud vili on magus, ehk seegi tuleb kuskilt sealt päris algusest meie kõnepruuki. Aga veel, neid lugused on ju veel ja veel ja veel peiblis, mis ehk nii kunstis kui ka kõnepruugis meid tänase päevani ühel või teisel viisil puudutavad, mõjutavad või kui me nendest aru ei saa, siis ei mõjuta muidugi üldse. Aga millistele sa tähelepanu pöörad oma leeritundides tavaliselt?
Jah, ma oma tundides käin nad niimoodi just need alglood, mida me leiame erinevate rahvaste juures ka selles samas piirkonnas, kus piibel tekkinud on. kui me võtame Kaini Aabeli loo, Kaini Aabel, Aadame ja Eeva, pojad ja nagu vahel kõhedus tekitavalt öeldakse, esimene mõrvalugu, mille taga ei ole midagi muud kui jällegi üks inimlik pahe, see on siis kadedus. Ja kadedus selle pärast, et vend oli suuremas soosingus, no ütleme siin nii, Jumala silme ees. Me võime seda tuua väikeste laste tasemele ju ka, kus lapsed püüavad oma vanemate või külla tulnud tädi või onu soosingut välja teenida. Ja võib-olla isegi ei teeni seda välja teadlikult, vaid me näeme, mis juhtub siis, kui üks laps võetakse sülle ja teine jääb kõrvale, sest ei mahu rohkem sülle kas või mitte, et isa või ema teist vähem armastaks. Ja see Kaini ja Aabeli loos tuleb samuti välja. Me ei näe seal, et Jumal ei oleks armastanud teist rohkem. Mm-hmm. Me näeme seda, et sel hetkel võttis Jumal ühe ohvri vastu, kui teist ei võtnud. Jah, Kain luges sealt välja armastuse puudumise, aga seda seal ei olnud. See armastus väljendus hiljem selles, et Kain võis jätkata oma elu. Tõsi, olles küll põgenik maal, aga Jumal ei maksnud kätte seda sama verd, mida Kain ise oli võtnud oma vennalt.
Võiks siis öelda, et need lood on nagu mingid meie enda olemuse või olemust lahti seletavad ürglood. Et neid lugusid lugedes oleks tark ise ennast nendesse asetada, nendesse erinevatesse tegelaskujudesse, nende käitumisse, nende reaktsiooni ja näha, et see on midagi meile ka väga olemuslikku ja küsima, kuidas sellest välja saada. Kuidas sellest ringist välja saada, sest nõjaringist välja saada, kuidas lahendada neid küsimusi, mis meil üsna sarnased on elus, nii et nad oleksid paremini lahendatud. Et meid ei löödaks paradisiaiast välja, et meie ei peaks olema ühed pidevad põgenejad nodimaal või noodimaal, nagu Kaini Aabeli loos on, või et me ei peaks olema need, kes aina näitavad näpuga kellegi teise peale või kogu aeg kahtlustavad, et keegi saab rohkem kui meie, keda ka armastatakse rohkem kui meid ja nii edasi. Et sealt samast Kaini Aabeli loost üks väide, kui Jumal küsib, kus on su vend Aabel ja Kain ütleb, kas olen mina oma venna hoidja. Ja siis teine lugu sinna kõrvale, kui Jeesus süüdistatakse, et ta igasugustega läbib, keda korralikud on välja lükkanud enda seltskonnast, alustab Jeesus oma juttu. Sõnadega, kes teie hulgast, kellel on 100 lammast ja ta ühe nendest kaotab. Me kaotame oma kõrvalt inimesi Jeesuse mõtteviis täiesti teissugune kui inimese mõtteviis, kes Jumala kaotab. Te oletegi oma venna hoidjad. Te oletegi need, kes peavad vastutama nende eest, kes on teie kõrval ja nii edasi, et see ei saa olla nii, et ainult mulle, vaid Jumala poolt loodud maailm on loodud millekski muuks kui see maailm, mille inimesed ära on rikkunud. Aga jälle need oma enda tungide avastamine nendes lihtsates lugudes on eks see, mis aitab meid ka piiblit paremini mõista, milleks nad on sinna meile kirjutatud, miks just need lood, miks sellise nurgaalt, miks niivõrd lihtsat tihti peale. Et meil ei ole mõtet hakata filosofeerima väga sügavale minema nende asjadega igasugustes detailides nende loogude puhul nagu kinni olema, vaid tuua neid omaenda elu tasapindadele, omaenda suhete tasapindadele ja näedasi.
Sa enne kasutasid väga head terminit, ürglood. Need on nagu suussuhu käivad mõistulood või õpetuslikud lood, mille puhul me ei tohigi takerduda detailidesse, sest see ei ole antud juhul oluline. Oluline on, mida selle looga tahetakse meil öelda. Samas, me võime nendest samadest alglugudest välja lugeda ka mitmeid muid olulisi asju. No, kui Aadam ja Eeva saavad karistuse, siis öeldakse, et naine peab lapsi tooma valuga ilmale ja mees peab harima maad, aga ikka kasvatab see ohakaid. Nende lugudega on ka püütud ära seletada, miks maailm on selline, miks naine sünnitades peab tundma seda valu, miks mees peab harima palehigis ja kui ta jätab natukene hooletusse oma põllulapi, siis on seal ikkagi ohakad. Ka lihtsad elu asjad on püütud siiski sinna sisse ära kirjutada ja mõned asjad lihtsalt on nii ja meil tuleb nendega leppida või nendega harjuda või nendest hoolimata oma tööd siin maailmas teha ja oma elu elada.
Ma mäletan kunagi ühte kohtumist Lennart Meriga. Ma küsisin ta käest, kuidas ta tunneb nii hästi piiblit. Ja ta rääkis mulle ja paljudele seal saalis olijatele oma koolideest erinevates maades ja sellest, kuidas usuõpetus oli olnud midagi täiesti lahutamatut nendes koolides. Piibli alglugude tundmine oli midagi, mis pidi olema kindlasti hariduse osa. Ja ma mäletan, kuidas ta nii lihtsalt püüis sellele auditooriumile seal selgeks teha, et kes neid lugusid ei tunne, jätab ennast ju nii paljudest asjadest siin maailmas ilma. Ja kui ma hiljem mõtlesin selle peale, kui paljudel kordadel taga oma kõnedes võrdles Iisraeli rahva rännakut 40 aastat kõrbes, sa oled juba tõotatud maa piiril ja sa pead tagasi minema, sest sa oled eksinud, sa hakkad liiga palju nõudma, sa vingud ja verised oma valitsejatega ja nii edasi ja sa näed ja sa pead tagasi pöörduma ja ekslema veel 40 aastat. Ja see, kuidas ta aegalt ütles, et ka meie tee tõelisesse vabadusse võtab aega 40 aastat. Kui ma mõtlen, me oleme täna, kui me seda raadiosaadet teeme, umbes 20 aastat siis rännanud, nii et pool on vees, meie silmad ehk näevad või ei tea, kuidas me siin rahvana käitume. Et ka selliste lugude nagu toomine kui mõistuloona, mitte ainult see, et kunagi kord üks rahvas rändas, vaid mida see ütleb täna meile ja meie rahva rännakule, meie käitumisele, meie nurisemiste kohta ja nii edasi. Et küllab siit on palju tarkust võimalik ammutada ja paljudele küsimustele ka vastused leida ja palju paremaid vastused leida kui neid, mida lehed annavad või ajakirjandus kiirelt nii-öelda välja pakub.
Selle kõrbe rännakuga, jah, et meil on, nagu sa ütlesid, pool ehk sellest rännakust nii-öelda rahvana või riigina käidud, kui me tõepoolest üks ühele võrdleme kõrbe teekonda 40 aastast. Aga seal on veel üks nüans, hoolimata sellest, et see rahvas eksles, hoolimata sellest, et see rahvas nurises, ei jätnud Jumal oma rahvast maha. Olgu see sama näide kõrbe mannast või vutiparvest või muudest imedest, mis seal toimusid. Püüdsin ühest käsiraamatust, mis neid vanu piiblikohti lahti püüab eksegeesid, aga ka lugeda, et mis moodi siis neid igasuguseid imesid tõlgendatakse ja sealt sain ühe päris toreda tõdemuse, et tõeline ime, kui inimkonna ajaloos on olnud see, et Jumal endiselt hoolib sellest rahvast, kes ikka kipub taganema, ikka kipub nurisema, nagu sa siin ütled ka, et Jumala ime on see, et ta ikka püsib meie juures ja meie kõrval ka tillukestes asjades, sest eks see kõrbe mannagi oli vaid teemoon, see oli vaid teel kaasas olev teemoon, et jõuda kohale, ehk siis me oleme kogu aeg teel, ja me peame mõtlema selle peale, mis on meil siis kaasas, kui me jõuame kohale. See, et elus on keerulisi asju, see on ka mööduv, aga me peame jõudma kohale ja milline leib on meil siis ühes. Kõrbemanna oli vaid üheks päevaks eluleib. Jeesus ütleb, mina olen eluleib. Tema viib meid ka siis sinna, kuhu me kohale tahame jõuda.
Ja jälle üks väike paraleel, et on olemas üks ime ilus laul, Frankli Panisangeelikus. See on lugu just sellest, mida sa hetkel kõnelesid. Taevast leib annab Jumal inimesele. Olin ühe kooli õpilaste ees. Need õpilased olid laulnud väga palju selliseid laule, millel on religioosne taust ja olid laulnud ka Panisangeelikust. Ja kui ma siis küsisin, kas te teate, millest te laulsite? Ma ei hakka teile neid nägusid kirjeldama. Aga ma sain aru, et nad ei teadnud tegelikult, et tegemist on ühe ääretult sügava looga, mis viib lõpuks armulauani välja ja nii edasi. Et jälle see, et kas see, mida me laulame, see, mida me loeme, see, mida me näeme, kas me ikka tegelikult näeme hästi õigesti. Ja ma olen ikka mõelnud, et miks on Biiblis nii palju lugusid Uues Testamendis, kus Jeesus kedagi nagu nägijaks teeb. Ja kus ta ütleb, et kui te ütlete, et te näete, siis jääb teie pateile, et selle eris käimine võiks olla natuke silmade avamine. Ja ka selle tõdemine, et me paheta vahel pole üldse osanud vaadata või oleme vaadanud ja näinud hoopis valesti. Need on lõpmatu huvitavad lood, mis on Piibli Vanatestamendi lehekülgedel, olgu näid siis torniehitamise lugu, Paabeli torniehitamise lugu või veeuputuse lugu. Need on seal väga-väga palju. Küllab mõnedest kõneleme teile ka järgmistes saadetes, aga mis sul meelde tuleb?
Meenus praegu, kui sa rääksid sellest koorist, kes ei teanud, mida nad laulavad, mul meenub ka üks tegelikult kurb seik ühest aastakümneid muusikaõpetajana õpetanud tublist kooliõpetajast, kes ükskord tuli minu juurde, kui ma seal koolis olin, ja küsis, et ütle, et ma õpetan aastast aastasse keskaja muusikat ja räägin missast. Ja et üks missa osa on Agnus Dei. Aga ma pole kunagi mõelnud, et mis see tähendab, et kas sa oskaks öelda, mida tähendab Agnus Dei, mida missast lauldakse. Ja siis ma mõtlesin ka, et midagi on väga puudu jäänud meie haridussüsteemis või kuskil on suured lüngad meie harituses, et kooli õpetaja gümnasistidele rääkides Jumala tallest, ladina keeli küll ei tea tegelikult, millest ta räägib. Ja me peame lakkamata saama nägijaks ja vahel oleme meie lihtsate inimestena, ma ei pea silmas praegu sind ja mind vaimulikuna, vaid meid kõiki lihtsate inimestena, need, kes võivad teha teisi nägijaks või lähemale viia nägemisele või valgusele. Ja see on asi, mida ei saa jätta teha ainult vaimulikele, vaid see on meie kõigi töö juhtida inimesi Jumala juurde. Aga Piibel on see, mis meid aitab samuti siis lähemale jõuda sellele valgusele. Ja alglood, need samad ürglood, need, mis aasta tuhandeid on püüdnud inimesi hoida selle valguse juures, on endiselt lakkamatu allikas. Ja järgmises tunnis vaatame, mida tähendas see, et maailm oli üle uputatud veega, mis tuli taevast ja maa alt välja. Ja kuidas see ülemaailmne vee uputus siis lahti läks ja miks ning mis olid selle tagajärjed. Ja mõtleme ka siin Tallinnas tornide linnas, kui kõrge torne inimene on kunagi ehitanud ja mis on selle tulemus olnud vähemalt nendes ürglugudes. Aga suur tänu, jaan sulle ja kohtume taas ka kuulajatega juba järgmises tunnis.
Rahu! leeritund.
Leeritund.